ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ნია ბახტაძე, მოგესალმებით. ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღეს ბატონ გურამ პეტრიაშვილთან გვაქვს აი ამ ციკლის ბოლო გადაცემა. თქვენ უკვე სამი გადაცემა მოისმინეთ და დღეს ალბათ დავაგვირგვინოთ ბატონ გურამ.
კი ბატონო.
დღევანდელი გადაცემით აი ამ ციკლს შემდგომში შესაძლებელი არ ერთხელ ხოთ კიდევ ჩვენი სტუმარი და თქვენ ბრძანეთ რომ აი ცხოვრება ხელოვნებაში ქვიაო გადაცემას და როგორ დაიწყო თქვენი ცხოვრება ხელოვნებაში, აი მის შესახებ ვისაუბრებთ.
კი ბატონო, ვისაუბროთ. დავიწყებ იმით, რომ მე 16 წლის ვიყავი, როდესაც გარდამეცვალა მამა. ვერ მოვასწარი მამასთან ის თავარი ურთიერთობები, როგორიც უნდა მქონოდა. მამა ჩემი იყო ძალიან მაგარი კაცი. ახლა ამას ამბობენ, მაგარია ყველაფერი. ძირითადად მუშაობდა სკოლის დირექტორად, ყველგან იყო ქართული ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი. დავკარგე მე მთელი მისი ბიბლიოთეკა, რამდენიმე წიგნი დამრჩა მარტო და მისი ნაწერების დამრჩა მხოლოდ ერთადერთი ნაშრომი. ძალიან კარგი დონისაა ეს ნაშრომი. დიდებული კაცი იყო მამაჩემი.
და ეს ნაშრომი რა თემაზეა?
ნაშრომი არის თამარ მეფის შვილების პოლიტიკაზე, რუსუდანის და ლაშა გიორგის პოლიტიკაზეა. და იქ გამოთქვამს კრიტიკულ მოსაზრებებს, ძალიან აღიარებულ ისტორიკოსებს ეკამათება კიდევაც და ეტყობა, რომ მართლაც მე მაშინ რას გავიგებდი, მაგრამ პიროვნება იყო ნამდვილი და მე რომ მიტინგებზე გამოდიოდი, მოდიოდნენ ხალხი და მეკითხებოდნენ, თქვენ მელენტი პეტრიაშვილის რა ხარ თუ? შვილი მეთქი. ო, შენ კაი ბიჭი ხარ, მაგრამ ისუს ხა იყო, აქებდნენ და მიხარბოდა მე. ხო და იმის მერე რა მოხდა? ეხლა რუსთაველსაც აქ ეს რო გონიერსა მწვრთნელი უყვარს, უგუნურსა გულსა გმირდეს. მამა ჩემი მე მიმაჩნდა, რომ მე მწვრთნიდა ცხოვრებისთვის. მაგალითად დავიხსოვე მე იმისი შეგონებანი, რომ დაიწოდე ფეხი იქამდე, სადაც საბანი გაფსდებაო. მან მითხრა ასევე, რომ შვილო არ დაიჯერო, რომ რაიმე ხელფასი იყოს კაცო, კაცი უნდა იყოს ხელფასო. ერთი სიტყვით, მერე მეკლდა მე მამა და როგორღაც ალბათ ვეძებდი, ახლა უკვე შემიძლია თქვა, რომ ვეძებდი ვიღაც ჩემზე უფროს, რომელიც ჩემი მოძღვარი იქნებოდა ცხოვრებაში, რომელიც მე მასწავლიდა მაშინ არ ვიცოდი რას, მასწავლიდა იმას, რასაც ახლა ხელოვნება ქვია. ჯერჯერობით ჩემით ვეძებდი რაღაცებს, კერძოდ დედაჩემი იყო სოფლის ფოსტის გამგე და მასთან ყოველდღე მოდიოდა ჟურნალ-გაზეთები. დედაჩემი არატანდა ჯერ ფოსტალიონს ამ ჟურნალ-გაზეთებს, მე უნდა მენახა ჯერ.
ეცნობოდით?
მე კითხულობდი და განსაკუთრებით კითხულობდი. საბჭოთა ხელოვნება იყო ეგეთი ჟურნალი საბჭოთა დროს. ხო და იქ იყო ხოლმე რეპროდუქციები იყო ლეონარდო და ვინჩის, რაფაელის და კიდე სხვა მხატვრების შემოქმედებიდან. ჯერ მე ვეცნობოდი ლიტერატურულ ჟურნალებს, ცისკარს, ნათობს, ლიტერატურულ საქართველოს და რაღაცას ვეძებდი, ჯერ არ ვიცი რას ვეძებდი, მაგრამ
განათლებას იღებდით?
ხო, ეს განათლება თავისთავად იყო და ხო და როგორც მერე გაირკვა, რასაც ვეძებდი, მგონი მივაგენი. ძალიან ადრეულ ასაკში, აი როგორც გონიერსა მწვრთნელი უყვარს, უგუნურსა გულსა გმირდეს. ესე იგი, გონიერს ჭირდება რაღაცეების ცოდნა და როგორღაც გრძნობდი, რომ თქვით ისეთი დარგებიც კი ცხოვრების, რომელიც ძირითადად ნიჭზეა დამოკიდებული, მოითხოვენ რაღაც ამ საქმის ცოდნას. უცნაურია, მაგრამ საქმის ცოდნის სადმე მიდრეკილება გამომადგა თავიდან ფეხბურთში. ფეხბურთი მიყვარდა, ვიყავი გატაცებული ისე, მაშინ ჩვენი დინამო ქუხდა. მე ვარ 1952 წელს დაბადებული და აი ის ბიჭები, ვინც პირველად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები გახდნენ, მესხი, ბარქაია, სიჭინავები, სლავა მეტრეველი, ისინი თითქმის ჩემი დანატოლებია.
ესენი
ხო, იამანი ცოტა ადრე გარდაიცვალა, ვერ მოესწრო იმ გამარჯვებას, მაგრამ ცხადია, რომ მანაც ჩაუყარა საფუძველი ამ ყველაფერს. ხო და მაშინ ეს ფეხბურთი რო ქუხდა და მე ვიცოდი, წავიკითხე ლელოში, რომ Миша мезхс роэдина тавкеш балишис магиер эдо бурти. Эс ძალიან штамбеждави иго, чемтис патара бичустис да мама чемма сторец, албат рагаца педагогиури интуициц шемешвела, кердот. Манме миқида иго гети пехмурцели. Борис Апухтени, руси пехмурцели иго. Да мас даутерия цигни техника футбола, эсе иги пехмурцис техника. Да эс цигни миқида. Арамгония Ромелием Шобельс киде мосло да тавши газри. Та миқида да ме амас китхуловди да мере тели саатеби видеки кеделтан да бурц уртқавди кеделс вахедревди модио да укан вачеревди киде уртқавди да этқоба асе нела нела фегбурцис ყველა იყო გადაცეული ყველა ბავში და ერთ-ერთა შორის თება აღმოჩნდა რომ ჩემ სოფელში დიდი ლილოში ვორნი აღმოჩნდეს, ის თავისთავად ნიჭიერი კაცი იყო, დამცველი იყო, ომარ ყარასაშვილი, ჩემი მეგობარი და მე კიდე ნახევარდაცვაშია თავდასხმაში მუშაობდი და ხო მუშაობდი, ალბათ მუშაობაც ქვია
მაგას.
ერთი სიტყვით მეც ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდი სოფლის. ლილო არის შეფენილი თის ფერდობზე და მთელ სოფელში ვერ მოვძებნეთ არა თუ 100 მეტრის სიგრძის ვაკე, არამედ 60 მეტრისაც ვერ მოვძებნეთ.
სტადიონი რომ გავეკეთებინა.
სტადიონი რომ გავეკეთებინა და აღმარ დაღმართებში ვთამაშობდი ფეხბურთს, მაგრამ ვუგებდით ავიღეთ რაიონის ჩემპიონობა 10-ჯერ. მე რას მახსოვს და ალბათ უფრო მეტჯერაც.
თქვენი წვლილი ალბათ ძალიან დიდი იყო ბატონგურამ, ხო?
ალბათ არ დავიწრება ხებ, მაგრამ ბევრმა მითხრა, რომ პირველი თარიგოსანი ფეხბურთელი რაც არისო, შენ ერთ-ერთი საუკეთესო ხარო. იმის გამო რომ არც ჭამა მქონდა წესიერი, არც რეჟიმი. მაშინ ძალიან გამხდარი პატარა ბიჭი ვიყავი და ფეხბურთს ღონეც ჭირდება, არ არის ეს ის მარტო.
ფიზიკურ დატვირთვას ვერ
ვიყავი. ო და ჩამორჩი. ერთხელ დინამოშიც ორი წ მიმიწვია ერთმა კაცმა და მე მითხრა, რამდენი წელი ახარო? მე 21-ის. ეს უნივერსიტეტია. უკვე ახლა რაღა გითხრა, შენ ვეღარ მოუმატებ და შენი დონე ვერაა დინამოს დონეო და გამომიშვა.
და გული დაგწყდათ ალბათ.
გული დამწყდა რომელია? შენში ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელს უნივერსიტეტში თემურ ლეჟევას მოაკითხეს დინამოდან და უთხრეს რომ წამოხვალ დინამოში ითამაშებო. წინ თამაშობდა. თან ჯანიც გაქონდა, თან ტექნიკა ჰქონდა უმაღლესი და დარწმა და ერთი სიტყვით შეეძლო ეთამაშა მალა დინამოში და რო დაუძახეს ამან უთხრა დაფიქრდებიო. ჩვენ ბიჭებმა ერთმანეთს გადახედეთ, ეს გაგიჟდა თუ რა არისო, დინამო არის ჩვენი საოცნება და მოდით ერთ კვირაშიო მომხდარ მოვიდნენ ერთი კვირის მერე ჩვენ ყველანი ვაყურადებს აბა რა შეწყვის რა შეწყვის და უცხრა არა მე გადაწყვეტილი მაქვს უნდა გავხდე მეცნიერი და არ მინდა ფეხბურთიო და გაუშვა ჩვენ მერე ვეცით უცხარით გაგიზით ამ რასაკეთე რა არა მეცნიერი უნდა ვიყომე და რა ქნა იცი დამთემო ძალიან სამბეჟდავი წარმატებები აქვს, იმიტომ რომ ამან პირველმა ლაბორატორიულად დაამტკიცა, რომ საქართველოს ყველა კუთხე გენეტიკურად ერთია. ესე იგი ის, რასაც ჩვენ ისედაც ვგრძნობდით, რომ ძმები ვართ, ხო? იმერელი თუ ქართველი, ამან დაამტკიცა ეს. ერთი ფეხბურთში ვერ მიახწია ვერაფერს ისეთ რაღაც სამბეჟდავს ხადია. მაგრამ პირველი მაგალითი მივიღე იმისა, რომ ყველა საქმე სჭირდება საქმის ცოდნა და ეს დამრჩა აქამდე. მე მთელი ქართული კლასიკა მაქვს წაკითხული ფანქრით და მონიშნული აბა აქ რა რა გააკეთა მწერალმა, იქ რა გააკეთა, იქ რა გააკეთა და არამარტო ქართული, არამედ რუსული კლასიკაც, იმიტომ რომ უცხო ენებიდან მე რუსული ვიცი და ბევრჯერ დამიმარცხებია პუშკინის ცოდნაში რუსი მწერლები. პუშკინი, გოგოლი, დოსტოევსკი, მთავარი მწერლები ვინცა იქ, ტოლსტოი. ერთ სიტყვით, აი ამას უსვამ ხაზს, ცოდნა. იმიტომ რომ მე რომ მწერალთა კავშირში მივედი, ძირითადად გავრცელებული იყო გალაქტიონის ნათქვამი. ნიჭი ძამიკო, ნიჭიო, გალაქტიონმა თქვა. კი, ეს მე მურმალებანიძემ ლექსი შეიტანა. კი, თუ ნიჭი არა გაქვს, რამდენი ძინა იმეცადინო, ვერაფერს ვერ იძა.
ნიჭი უპირველესად, მაგრამ
ნიჭი უნდა შემდეგ. მაგრამ შემდეგ უნდა და მე დავამტკიცე, მე წერილი მაქვს, დაწერილი, სადაც ლურჯაცხენების ბოლო რედაქცია ვაჩვენე და ვაჩვენე წინა რედაქცია ლურჯაცხენების, როგორი იყო და ვაჩვენე, რომ გალაქტიონმა იმ რედაქციის შემდეგ რო დაფიქრდა კარგად გალაქტიონში ხო იყო ორი კაცი, თან ნიჭიერი პოეტი და თან მკითხველი, კარგი მკითხველი, რომელმაც იცის რა არის კარგი და ამ კარგმა მკითხველმა მას ურჩია ეტყობა და გადააკეთა ძალიან ბევრი რაღაცები ლუჟაცხენებში და ახლა რასაც ვკითხულობ, ეს არის საბოლოო ვარიანტი. მაგალითად, გახსოვთ თქვენ, ეხლა არის ვით სულის ხმოვანება ლოცვის სიმხურვალეში. და როგორ იყო იცით? ვით ქალის მღელვარება ვნების სიმხურვალეში. ეს უფრო პატარაა, ეს ქალის ვნების სიმხურვალეში, ვიდრე ვით სულის ხმოვანება ლოცვის სიმხურვალეში. ბოლო ვარიანტი ჯობია, ცხადია. მე როგორ წავედი, კითხულობდი ამ გაზეთებს, ჟურნალებს და მე ჩავაბარე უნივერსიტეტში მათემატიკის ფაკულტეტზე. რატო? იმიტომ რომ
პედაგოგიკა ყავდათ ეს.
სავარაუდოდ კარგი გითხარით, ხო? ნოდარ ღვინიაშვილი მის შვილიშვილებს და მის მონაგარს ყველას უზომო სიყვარულს ვუთვლი. იმიტომ რომ ნოდარი იყო აი ნამდვილი პედაგოგი. რომ მოვიდა იმ დღესვე ფეხბურთი ეთამაშა ბიჭებს სკოლის ეზოში კაცო. და შემიყვარდა მასწავლებლის სიყვარული გადადის საგნის სიყვარულზე, ან პირიქით საგნის სიყვარული გადადის მასწავლებელზე. ძალიან მიყვარდა და კი კარგი ვიყავი ლიტერატურაშიც, მაგრამ მაინც ვარჩიე ნოდარის სიყვარულით, ვარჩიე მათემატიკის ფაკულტეტზე. თუმცა იქ პირველივე ლექციებზე მივხვდი, რომ ეს ჩემი საქმე არ იყო, იმიტომ რომ უმაღლესი მათემატიკა და სკოლის მათემატიკა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა და დავიწყე შევქმენი ჯგუფი, რომელსაც ყავდა თავისი ხელმძღვანელი ლედი აბჟანდაძე საყვარელი გოგო და ამას დავყავდით, ამან იცოდა სადიღო კაი კინოს და იყო კინოს მოყვარულთა ჯგუფი ვიყავით ერთი სიტყვით და აქ მოხდა ჩემი პირველი დიდი ნაბიჯი ხელოვნებისაკენ, ვთქვათ ასე. ეს იყო მეორე კურსზე დავიწყეთ ჩვენ გერმანული სწავლა და გერმანულის მასწავლებლად ვეწვია ჩვენზე ალბათ რამდენიმე წლით, 3-4 წლით უფროსი იყო გალბატონი, ცოცხალია ახლა ზენაცვალე და თითქმასაც ცოცხლოს ღმერთმა, ლია ზაზამიძე. ლია ზაზამიძე იყო ცნობილზე უცნობილესი ვახუშტი კოტეტიშვილის მეუღლე. სწავლობდი გულმოდგინედ გერმანულს და სტუდხალაქში ვიყავი მაშინ და კედლები აჭრელებული იყო გერმანული წინადადებებით, გერმანულის მის ფორმებით და ასე შემდეგ. და ეს ლია ზაზამიძე კაცო კეთილ ფერიასებით მოგვევლინა. გერმანულს კი გვასწავლიდა, მაგრამ თან გვასწავლიდა სულ სხვა მანამდე ჩვენთვის უცნობ საგანს, რასაც ახლა შეიძლება დავარქვათ უბრალოდ ეს იყო ლექციები ესთეტიკაში.
მეუხდი რომ ამას იტყოდით?
კი, კი, არა, ასე იყო. ეს გვიყოფოდა ფილმებს, მაშინ მივხვდით ჩვენ, რომ ფილმი მარტო სიუჟეტი კი არ არის, ვინ გაარტყა, ვის და ვის ესროლა და რაღაცა რო იქა. მაგალითად, მახსოვს ძალიან კარგად, იყო ეგეთი ფილმი, ყველანი წავიდე საუდარ სახლში, სეპა და მამ. იტალიური ფილმი იყო, ალბერტო სორდი თამაშობდა და ამ ფილმზე რო გველაპარაკა, იგი გვითხრა, აი ეგ თუ დააკვირდით ახლა, რა კადრიაო ამ და ამ ეპიზოდშიო. გავახსოვდა მართლა, იმდენად საინტერესო კადრი იყო. მოდის მეზღვაური ამხედრებული ცხენზე. რა უნდა მეზღვაურ ცხენზე, ხო? ქალბატონი ლია რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ამას ვერ შევამჩნევდით ამ კადრს, მაგრამ ახლა ყველას გაგვიჩნდა სურვილი, რომ დაგვენახა ფილმში არა მხოლოდ სიუჟეტი, არამედ იმის იქით რაღაცა ნიუანსები, რაღაცა წვრილმანები თითქოს, მაგრამ წვრილმანები კი არა, კაი მსხვილმანებია ისა. მერე ქალბატონმა ლიამ სახლში დამპატიჟა, იქ ჩაგიტარებ გაკვეთილებს ორახანშენ, გააქნიჭიო და თან შემატყვეხლა, ისე მეცვა. ერთხელ წვიმა იყო თბილისში და როგორც სოფელში ვიცოდით, წინდებში ჩავიტანე შარვალი და ისე მივედი უნივერსიტეტში, ხო გესმით რა?
პაჭიჭები.
ხო, ესე შემატყო თან, ღარიბულად მეცვა და ალბათ იმასაც მიხვდა, რომ ხშირად ფშიერი ვიყავი და სახში გამიმას მიძლებოდა და მერე მასწავლიდა რაღაცებს. და ერთი სამაყო თხე მახსოვს, მე უკვე ვიცოდი ცხადია ვინ არის ვახუშტი კოტეტიშვილი. ვახუშტი იყო ძალიან კარგი მთარგმნელი, მერე ხორეები გააკეთა ხო ის ფოლკლორის ძიებაში და იმაში და ძალიან წარმოსადეგი კაცი იყო ძალიან და მახსოვს ის სიამაყე წამოვედი. მერე ის ბიჭი შვილი ეტლით მოყავდათ ხო, ხან ერთს და ხან მეორეს, ტატო კოტეტიშვილი გარდაიცვალა, ცოტა ხოლმე ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო.
დიახ, რეჟისორი.
ხო, იცით თქვენ. ხო ძალიან საყვარელი
და სამაყო დღე იყო
მას სამაყო იყო რომ ახუშტი ძალიან ტაქტიანად დაელოდა რომ დაემთავრებინა ჩემთან გაკვეთილი და შეესაბამება წავიდეთ გავისეირნოთ რუსთაველზე და მე მახსოვს მაგდა რომ მოვდიოდით ესე იგი მე მოვდევა მასაც მოყავთ თავისი შვილი და მეც მოვდევდა ახუშტის ერთად და ქალბატონის ერთად მოვდივარ ფიქრობ ალბათ მნიშვნელოვანი ვიღაცა ვარ მეთქი ხო და მე მაშინ იყო ლენის მოედნის მეტრო და იქი წავედი და დავემშვიდობე ამას
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მწერალი, პუბლიცისტი, მსახიობი და რეჟისორი გურამ პეტრიაშვილი.
ამას მოყვა ის, რომ მოვიდნენ ერთ დღეს ვერაზე იყო აბანო. ამ აბანოს გვერდით იყო ქანდაკების სასწავლებელი იყო.
ტექნიკო. სამხატვრო ტექნიკუმი.
და იქიდან მოვიდა ხალხი და გვითხრეს სტუდქალაქში, რომ ვისაც გაქვთ ეს სურვილიო, მობზანდებითო ჩვენთანო, დადგებით. ნატურად, ხო, ნატურად. ხო და ვიდექი იქ. ისე გარკვეული თავხედობა უკვე მქონდა. იმიტომ რომ მაქანდაკებდნენ, მახსოვს ერთი რვა სტუდენტი მაქანდაკებდა. ესენი ძირითადად როგორად გეხარ პოზა, ხელი როგორ აგაკ, ფეხი, წელი როგორ აგაკ, არც ის დასარაგებდა ჩემსას. მე ვეხუმრებოდი, ბიჭო, გირჩემნიათ რომელიმე ახლა თავი გამოაქანდაკეთ მე უხარი ჩემი.
Ну ტორსი აინტერესებდათ
ხო? ხო, ტორსი აინტერესებდათ, კი, მაგრამ ახლა ისე ვეხუმრე. იმიტომ მე უხარი რომ ძრო გავადა, ამას დაედება ფასი ჩემს თავს მე უხარი. კვდებოდენ სიცილით. ხო და დამაინტერესა ძალიან ამ ქანდაკებამ და რაღაცები დავიწყე, ჩემთვის პლასტილინი ვიყიდე და პლასტილინით რაღაც ფიგურებს ვაკეთებდი, ვაჩვენებდი მე ის სტუდენტებს, აბა, კარგია, ცუდია. ისინი მაქებდნენ ახლა რატო იყვიან, რომ არა ხარო კარგია, ხო. ჩემ ოთახში სტუდენტალაქში ახლა მეგობრობ, ცხოვრობდა ზაურ გოგრიჭიანი და ზაურმა მითხრა, რომ არა და გამოაქანდაკე ქალის თავი. ცხადია რომ რაღაც პრიმიტიული იყო, მაგრამ სტუდენტალაქში ძალიან მოეწონა ჩემს ამხანაგებს და ამან მითხრა ისე რომ გავაო, შე რომ დიდი მოქანდაკე გახდებიო და შენი იუბილეო იქნება, ეს მაჩუქეო მეო. მე მარლავაჩკე და იქ გამოვიტან ამასო და მე მართლაც 92 წელს ქონდა საღამო, ჩემი ლექსების საღამო იყო ფილარმონიაში და მოვიდა ზაური და არ მოიტანა ეს თავი
თაბაშირი. ესე იყო გამოქონდა პლასტელინი?
არა,
თაბაშირი.
ვისწავლე თაბაშირის ჩამოსხმული. ერთი სიტყვით, მაინც ხო ხელოვნებასთან ახლო. თუმცა არ ვიყავი ნიჭიერი, ეტყობა ცხადია რა ნიჭიერი, მაგრამ აიც რაღაცა ჩემში ფუძფუძებდა. ამასობაში დედაჩემის მეგობარი აღმოჩნდა ნინო ლაიშვილი, რომელიც ბიბლიოგრაფიული განყოფილების გამგე იყო საჯარო ბიბლიოთეკაში. და დეი და ნინო გამოქონდა წიგნები, თავისთვის გამოქონდა ვიტომ, მე მის კაბინეტში მივდიოდი და ვკითხულობდი. მე ვეტყოდი ესა და ეს წიგნები და ესა და ეს ჟურნალები მეც კი. მაშინ ჟურნალ ამერიკას კითხულობდნენ მარტო ცეკაში. ო, იქ წავიკითხე მაშინ ნიცშე, ბატონო ჩემო, ფროიდი, კაპკა და ასე შემდეგ. ეს უფლებაც ისე არ მექნებოდა, არ მომცემდნენ იმ წიგნებს. ხო, ნელა ნელა რაღაცისკენ მივდიოდი ეთყობა და ერთხელ გავარდა ვერცერტ კინოში ვერ მივდივართ ლელი ავჟანდაძის ჯგუფი, ჩვენი ერთ-ერთი თანაკურსელი დარეჯანი იზუმოვა ვენესუელა იმას და მოვიდა ამ დარეჯანის და ირინა, რომელმაც ახლა ჩემი ლექსები თარგმნა ამ ცოტა ხნის წინ რუსულად, ხო. და ირინა მიცხრა რომ ბავშვებო, ვის გინდათ კვესლოვოს ლექციას რო დაესწროთ და ესელოა გვარი რო გავიგეთ დააგზავნა ყველა იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ამ მიშა კვესელოვას ძმას დავით კვესელოვას ჩავაბარეთ კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია და ცხადია რომ ცხრა ტაყვი გაგზრა. ამიტომ არ გინდა ყველა მოსკო, მაგრამ მე რატომღაც აი მაშინ მივიღე ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. რაღან კინოში არ მივდივარ, მე ვთქვი, მე მოვდივარ და გავყევი ამ ლექციაზე. შემოვიდა მიშა ბოსლოვა ლექციაზე და უნდა წაიკითხან ბოდლერის პოეზიაზე ლექცია. და ხუთი წუთის მერე კათედრაზე მიშა იდგა თუ ბოდლერი იდგა შავის მოსასხამის ფრიალით, არ ვიცი, საოცარი ლექცია იყო. და იმ ღამეს გავავსე მთელი რვეული ლექსებით. ლექსებს აღარ წერდი, სკოლაში წერდი ლექსებს, მაგრამ მე დავხიე მათემატიკურ დეტალებში რაღაც მინა მეთქი ლექსები და ამ ღამით გავავსე მთელი რვეული ლექსებით. და მეორე დღეს რო წავიდი,
დაწესებულება მოახდინა
სასწაული. ვინც კი იცნობს მიშა ბესელავას და როდისმე მისი საუბარი მოუსმენია, ყველა და მეთანხმება, რომ ეს იყო ძალზედ მომხიბლავი, შთამბეჭდავი, დიდებული. და მეორე დღეს გადავწერე ეს ლექსები და წავუღე მიშას. თან როგორღაც ვიზდენი, რომ ეს მიშა ბესელავა ისეთი კაცია, რომ თუ არ მოეწონება, მაშინვე მეწყვის ალბათ, მეუწყი და აღარ დავწერე არაფერს. და საოცარია, რომ წაიკითხა და თქვა, გურამ შენ იცი, რომ კარგი პოეტი ხარ, რომ ვაა, ვიფიქრებს ხო და მაინც მერე შეეჭვებულმა წავაკითხე ტარიელ კვანჭილაშვილი, იყო ეგეთი ფილოლოგიის თქვენ და მას იცნობდა ჩემი მეგობარი ირაკლი ბოკუჩავა და გავატანე და წაიკითხა და იმასაც უთქვია, რომ ამი დამწერი ამაზე არ გაჩერდებაო. ვაჰ, იქ ახლება ძირითადად ჩემი ამბები მთავრობის სახლის წინ. აი მთავრობის სახლის წინ სწორედ შევხვდი თამაშჭილაძეს. და ბატონო თამას მეუთხარი, ასე მინდა თქვენ ჩემი ლექსები წაიკითხოთ. მე წაიღო, შევხვდი, მგონი ისევ იქ შევხვდით. და თამაზმა მითხრა ასეთი რამ, რამაც საბოლოოდ გადამეწყვეტინა ეს გიჟური გადაწყვეტილება, რომ გამხდარიყავი პოეტი. როგორც ვიოლინოს ააწყობენ ხოლმე დასაკრავათო, ისე ხარ შენს აწყობილი თანამედროვეობაზე. შენ პოეტი ხარ, რომ მითხრა.
ბატონმა თამაზმა.
ბატონმა თამაზმა.
ეს როგორი შეფასება იყო?
ცხადია დიდებული, იმიტომ რომ ბატონი თამაზი მის მასთან ერთად ცხადია ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ხალხი იყო და არიან კიდევაც. ხო და ბატონი თამაზი რომ ამას მეწყოდა, ხო და მაშინ მახსოვს კარგად გადავწყვიტე, ესე იგი ამ საქმეს თუ მოვეკიდები, უნდა განვაგრძო ამ საქმის შესწავლა. მრავალი სეკრეტი არის, არქმნება, მე მგონი ქართულად სეკრეტი. ეს არ არის მარტო საიდუმლო, სეკრეტია ესა. ხო, ესე იგი სეკრეტია აქ მეთქია და მართლა ქონია იცით ლიტერატურას. აი ერთ უბრალო სეკრეტს გეტყვით, რომელიც მე წავიკითხე. აი ირფი და პეტრო ვირო წერდნენ ერთად, ხო? აი ამ პეტროს ყავდა ძმა, რომელიც წერდა ვალენტინ კატაევის გვარით.
ეს მე სეზონიმიო.
ხო, ეს იყო პეტროვის ძმის გვარი და ამან აი ერთხელ ასეთი რაღაცა დაწერა. დაუშვათ, თქვენ წერალი ხარ და პროზას აწერთ, ხო? ალბათ ყველას, ვინც კი პროზას აწერს, ექნება პირველი სტრიქონის შიში. როჯდები და ცარიელი ფურთელია შენ წინ, როგორ უნდა დაიწყო, ხო? ყოველ დღე გაქვს ეს შიშიო. და რა უნახნათო, იცი თუ ეს ისეთი ძიდებული და მარტივი უბრალო რამე ყოფილა და უცებ გამეხილა თვალი. რა უნახნათ, იცი, აი როცა კარგად მიდის, წერ კარგად წერ და ახლა უნდა დაამთავრო გეძინება უკვე, რო უნდა დაამთავრო, აი ბოლო წინადადება აღარ ჩაწეროთო. და მეორე დღეს რო დაჯდები ცარიელ ფურცელთან, ის წინადადება დაწერეო და კარგად წავაო. ხო არის უბრალო, მაგრამ ეს ყოფილა სეკრეტი ერთ-ერთი. ასე უამრავი სეკრეტები გავიგებე, როცა ვკითხულობი სხვებს, კლიაშვილს ვკითხულობი, ყაზბეგს თუ რუსებიდან ჩეხოვს, განსაკუთრებით ჩეხოვი მიყვარს, იმიტომ რომ ის ამეების ძიძოსადია. მაგალითად ჩეხოვს აქვს ასე აღწერილი, ასეთი აღწერები იცის: როდესაც ჭექაქუხილი დაიწყებოდა, ამ ოთახის მაღალი ფანჯრები ივსებოდა ღრუბლებიდან გამომავალი შუქითო. ახლა მე მართალი გითხრათ, ეს თუ დავიკითხე, იმის მერე არის 40 წელი, მაგრამ ის მაღალი ფანჯრები აქამდე მახსოვს, ისე კარგად არის ეს ჭექაქუხი. აბა ისე რომ აღწერო ოთახი, ოთახში მაღალი ფანჯრები იყო, არა არვინ არ დაიმახსოვს, მაგრამ ჭექაქუხილიან იმით, ხო? და ასე ბევრისგან ახლა ვილაპარაკე რუსთაველზე და გეტყვით რომ ამ სეგრეტების 80% რუსთაველთან ნახე მე იმიტომ რომ იმის გარდა რომ რუსთაველი არის უნიჭიერესი ალბათ ღმერთის ხელა კაცია ხო თან დიდო სტატია ამ სეგრეტების და მე გათამამებულმა რომ მიშას მოეწონა ჩემი ლექსი მე დაბეჭდი მიშას უძღვენი ერთი ლექსი ქვია შემთხვევა ღამის ქალაქში და იმაზეა რომ მოდის ქალაქში დიდი უზარმაზარი ცრემლი მოგორავს ეს ცრემლი და მე რა მოხდება იმაზეა мама ჩემის შემდეგ მქონდა ტოლვა ჩემზე უფროსი ადამიანებისადმი და მე ყველაფერი თავდება და კარგიც მათ შორის თავდება ბატონი მიშა გარდაიცვალა და მე ასევე ვიყავი დამეგობრებული იოსებ ნონეშვილთან მიმაჩნია რომ ის არის ჯერეზი დიდი პოეტი და მეორე უკეთილ შობილესი ადამიანი მის ოჯახში სუფრა არ გაჩერებულა, სულ სუფრა იყო, ყველა უყვარდა. ავის მოსურნე ხალხი ამბობდა რომ რა არისო კაცო რა, ყველა იცნობსო მაგასო რომ ყველას რო ესალმებოდა. კი, ესალმებოდა, იმიტომ რომ მართლა ყველა იცნობდა და ბევრს უყვარდა.
სახალხო პოეტი იყო.
სახალხო პოეტი იყო და მართლა უყვარდა ადამიანები. იოსების სახლში იყო გამართული დიდი პორმარილი და იოსებს დაუძახეს ტელეფონზე. მაშინ არ იყო მობილურები და მეორე ოთახში გავიდა და იქ ლაპარაკობს. ამასობაში აქ სიტყვა იყო და ლაპარაკობს ხალხს გარდაიცვალა ევგენი ევტუშენკო. მოლაპარაკე კაცი იყო და ლაპარაკობს და გაიქნია ხელი უხერხულა და გადმოვარდა დიდი ლარნაკი, რომელიც ერთი ვოლგის ფასი ღირდა კაცო იმ ხელა ჩინეთიდან ჩამოტანილი. ყველა გაშეშდა. აი რევიზორის ბოლო კადრივით არის ხო გოგოლის ყველა გაშეშებულია და შემოვიდა ბატონი იოსები შეხედა გაოცდა ყველა რო გაშეშებული დგას და დაიხედა მერე აა მიხვდა ლარნაკი გადახილავა კი მაგრამ ახლა რა თმინდა ერთი ცალი ეს წვილთან ერთად იყო კარგი ეს ლარნაკიო წავლო ხელი ამ მეორე ლარნაკს მის წვილს და ახეთქა და გატეხა ასეთი კაცი იყო
გადაცემას ცხოვრება ხელნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი გურამ პეტრიაშვილი.
უნდა გითხრათ, ქართველი კაცი ვარ და ღვინის დატურვა არ ვიცი. ღვინას ვერ ვაკეთებ კაცო. ეს არის სამართლიანი და ესმე გავიგეროდი, იცით? აი უცხოეთში უნდა აცხოვრო ყველა ქართველი და მიხვდება რა იცის და რა არა. იქ ჩემ მეგობარს ჭირდება დაბადების დღეზე დამპატიჟა და მიცხრა რომ ეხლა არ გეკითხები რომ წადი იცი. მართლა კარგად ვიცი წადიში. ვიცი როგორ წინა დღეებში უნდა ამყოფო ცოტა მარილიან წყალში. რანაირი ცეცხლი უნდა იყოს, ის ცეცხლიც იმაზეა დამოკიდებული, რანაირი ხე გაქვს ახლა. ძირითადად ასეცაა, ეს უკვე დასაბუთებულია, რომ ყველაზე კარგი არის ვაზის წალამზე შეცვლა. იქ რატომ
და თხილის შამპური, თხილის ხის შამპური.
ო, ეგ ცხადია, ხო და ასეთი და ასეთი გორის ხორცი უნდა ვიყიდოს, მე უთხარი არც ცხლაც მჭლე, მაგრამ არც ცხლაც ქონიანი, მე უთხარი უნდა შერეული იყოს და მე კიდე მევიწოდი დედა ჩემისგან მაქვს ნასწავლი, როგორ უნდა გავაკეთო ჩახოხბილი. რამდენი ყავს მე უთხარი წომარი, მითხრა 12-ნი იქნებიანო. მე უთხარი 12 ქათამი, გაგიძლიერეს რატო 12-იო? ბევრი არ იქნება, არა მე უთხარი არ იქნება. მე როგორც დედამასწავლე, ესე იგი, იმდენად უნდა მოხარშო, რომ ქათმის ცხიმი უნდა გამოვიდეს ქათმიდან. და მე უზომო караკი, უზომო ხახვი უნდა მოხარშო. და ამ караკში რო შეწვავ, ეს караკი შედის მასში მისი ცხიმის მაგიერზე. და გეტყვით შედეგს რომ ამ სტუმრებმა რომ გაათავეს თავთავისი კაცები მე კიდე ითხოვდნენ რომან აღარა გვაქვს მეტიო კაცამიო და ერთი სიტყვით ამან ფურორი მოახდინა
რომ კულინარით შვენიერი
ეგ ვის არა რაც ვიცი ამის მეტი არაფერი არ ვიცი ა კარტოფილი შეწვა ვიცი კიდე ჩემი ბავშვი არავის კარტოფილს შემწვარს არ აჭამდა ბავშვობაში მე რომ წავდი სწორედ ახლა ჩვენ პატარა პაუზას გავაკეთეთ ჩატერაში, იმიტომ რომ დამირეკა ქალბატონმა ბულიკო ენუქიძემ დიღმის მასივში არის საბავშვო ბიბლიოთეკა ლადო ასათიანის სახელობის და განსაკუთრებით რომ მიყვარს ლადო ასათიანი, ეს ალბათ გასაგებია რატომ მიყვარს, იმიტომ რომ თუ ვინმე ყოფილა პოეტი ნამდვილად საქართველოში, ერთ-ერთი ეგ იყო. ძალიან მერგო პატივი ამ ბიბლიოთეკაში დამპატიჟეს, იმიტომ რომ ბავშვებს მოეწონა შენის გაპრევიო და კი ბატონო მეუთხარი
რომ ანუ შეხვედრა იქნება თქვენთან.
შეხვედრა იქნება ჩემთან. რამინდო და მეთქვა რომ ლადო ასათიანის ლექსები, აი როგორც ქანდაკება მოითხოვს რომ კვარცხლბეკზე იდგეს, საერთოდ ლადოსიც და სხვების ლექსებიც მოითხოვე. ლადო არის ბედნიერი პოეტი, იმიტომ რომ მის ლექს დაუკარით, რომ ძველ ხანჯალს ელდაეცეს, გაისარჯოს დაბრძოლაში და იხარჯოს, გაუმარჯოს საქართველოს მზეს და ზეცას, საქართველოს ძლიერებას გაუმარჯოს. ამ ლექს ისტორიამ არგუნა კვარცხლბეკი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ბევრი ჩვენგანი მოესწრო კიდევაც ამას, რომ როცა 9 აპრილის ღამეს ტანკები შემოვიდნენ და კბილებამდე შეერაღებული დაესხნენ თავს ქართველებს, სწორედ ამ ლექს მღეროდა სამი უსინათლო ქალი. აი ასეთი პატივი ცოტა ლექს ღირსებია ხო ქვეყანაზე, რომ აი ამ დროს მღეროდნენ შენ ლექს. ამიტომ ძალიან ვღელავ, ახლა ვღელავ, რომ ამ ბიბლიოთეკაში მიწევს მისვლა. ეხლა დაუბრუნდები, ამის მერე იყო ესე იგი ბატონ დავით კვიტაიშვილს და უმეგობრდი. ემზარ კვიტაიშვილია პოეტი, მის მამას დავით კვიტაიშვილი იყო. რაც მე მინახავს დედამიწაზე, ადამიანი ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილი ადამიანი იყო. ეგ დიდხანს გადასახლებაში იყო, ეროვნულ საკითხზე სწორედ გადასახლებაში იყო და იქ უზარმაზარ ტუნდრაში, სადაც 5000 და 10000 კილომეტრია ერთი დასახლებული პუნქტიდან მეორემდე, რომ დაურეკავდნენ მაგალითად გინ ღამის 4 საათზე მოსულიყო კაცი და ეთქვა რომ ბატონო დავით ბავში მყავს ავად და ბატონი დავითი მაშინე ჩაუჯდებოდა, იქო დადიან ძაღლების და ირმების მარხილებით ხო და ჩაუჯდებოდა, წავიდა და ესე უზარმაზარ ტერიტორიაზე იცოდნენ მის სახელი. რადგანაც თავის ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა ბატონმა დავითმა რუსეთში, რო დაურეკავდი გეტყოდა ყურმის რაიკებდა და ამ თქმაში იყო ის, რომ მე ვარ დავით კვიტაიშვილი, ექიმი ბავშვების და მითხარით საწამოყრე და თქვენ ბავშვ მოვარჩენა აუცილებლადო. უკეთილშობილის მე რომ ასთან ბავშვი მივიყვანე, პირველად ჩემი უფროსი ქალიშვილი ოლიგო, მოვდივართ ახლა წამოვედით მისგან, ესე იგი, და გამოგვიწერა წამლები. მივდივარ აფთიაქისკენ, რა გვინდა აფთიაქში, ოლიგომ გითხრა. მე ვთქვი, შეიძლება ექიმმა გამოგვიწერა წამლები. აღარაფერი არ ამტკივაო, მითხრა. ესე იგი, აი საუბრით მოარჩინა, დაუმეგობრდი და მიხარია, რომ მივდიოდი და ალბათ რაღაცით ვალამაზებდი მისღებს, იმიტომ რომ მელოდა ხოლმე. საუბრებოდა პოეზიაზე, ცხოვრებაზე, ამაზე, ყველაფერზე. ხო, მე კიდე ძალიან ახლოს ვიყავი ბატონ აკაკი გაწერელიასთან. გაწერელია დიდზე დიდი კაცი იყო და ბატონი კონსტანტინე სხვას არ ანდობდა თავის შვილის ნათლიაობას, ხო, ზვიადის ნათლია ბატონი აკაკი და 1000 რამე სწვებოდა და როგორც კონსტანტინე გამსახურდია, ესეც იყო თავისუფლების იდეის შეპყრობილი. მას აქვს კეთილზე და შამილზე წიგნები, მაშინ როდესაც სიტყვა თავისუფლების თქმას კი არ შეიძლებოდა, ბატონი აკაკი ამაზე წერდა. დავუახლოვდი კიდევაც მიტინგებზე ხშირად ერთად ვიდექით ჩვენი არქივის დირექტორი ვახტანგ გურგენიძე, სადაც ახლოს ვიყავი მიტინგებზე ერთად დავდიოდით და შეხუმრება არის ეგეთი სიტყვა, შეხუმრება. შეხუმრება მაშინ ხდება, როდესაც ის უფროსია, მე უმცროსი ვარ, მას აქვს უფლება მორალური და ყველანაირი, რომ ცოტა თამამად გამეხუმროს, მაგრამ მე არა მაქვს უფლება იმას გავეხუმრო. ის უფროსია. მაგალითად ერთხელ უსმენთ, მერაპოსავა გამოდის მიტინგზე და ეს იყო მისი ბოლო მიტინგი კინოს სახლთან. ხო და უცხელი მერაპს და მიყვარს მისი საუბარი, ხადია და ბატონი ვახტანგი ჩემს გვერდით ადგას და მე ვხარი ბატონო ვახტანგი. არ არის ეს საოცრება, რომ ღმერთმა დაგვაჯილდოვა ასეთ პიროვნებით, რომ ასე ლამაზად უხდება მას ქართული, უხდება ყველაფერი და ისეთია, მე ვუთხარი მთლად მშვენიერი და მე ამან მითხრა შეხუმრების უფლებით. მერე შესულელო არ გინდა რამე დაემგვანო მაგასო. მე ხარ როგორ დაემგვანო ის მერაბია და მე ვიღაცა. გეწვია და ასე დაიძო საულვაშეზე ხელი, მასულვაშები არ ქონდა. ბატონო ბახტანგრას მეუბნები რა და მოუში ბიჭო წერიო და გულვაშიო და დაემგვანები მერაბსო. გამა მეტი რა გინდა? უცხარი უშვებ წერს. წაშორის ორი დღის მერე მერაბი გარდაიცვალა ავტოავარიაში და იმის მერე აღარ გამიპარსია. ეს მერაბ კოსტავას სახელობის წერულვაში მაქ. მერე ახლოს ვიყავი და მიყვარდა შესვლა მასთან, როცა მწერალთა კავშირში მდივნას დაინიშნა. ნოდარდუმბაზე. მერე გონი თავმჯდომარეც იყო. მიყვარდა მასთან ისე, იმიტომ რომ ნოდარდუმბაზე იყო. ჩემ ცხოვრებაში ორჯერ მინახავს ასეთი ნიჭის კონე ადამიანი. რაღაც ხალასი. მე გავიგე მის გოგონებს ეკითხე და მიცხრეს რომ ევრიკი არა ქონდაო ეს რა ქვია განსაზღვრული დრო რომ უნდა ახლა სამუშაო საათები აქვს და უნდა წეროს და რაღაცა. ფიქრობდა ამ თავის მოცხრობებს და ყველაფერსო და მე უცებ ჩაიწერდაო. რაღაცა საოცარი ნიჭი იყო. ეხლა ეს იდუკო და ილარიონი რომ გამოაქვეყნა დილით რო გამოვიდა ცისკარი საღამოს მეტი სალაპარაკო საქართველოში არ იყო ნოზარ დუმბაძის გარდა. მით უმეტეს რომ მანამდე არავის არ დაგგვეგო ეს სახელი და გვარი, იმიტომ რომ იმუშავდა ეს ნიანგში, მაგრამ იქ იყო ჯვებე დუმბავა. ეს დაიბეჭდა რომანი ნოზარ დუმბაძის სახელით. ასეთი მეორე ნიჭი თნახე მე, მეორე ნიჭიერი კაცი, ეს იყო თემიკო ჩირგაძე. ეს იყო მოარული დღესასწაული, იცით? ახლა მისმა მეგობარმა ოჩო ცერცვაძემ გამოაქვეყნა წიგნი მასზე, თემიკო ასე ქვია და მის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ თემიკოს ნიჭის 60% მაინც შევიგრძნობთ იქიდან, მაგრამ სრული თემიკოს
შეუძლებელი თუ ის უნდა გენახა.
უნდა გენახა, გასო. მე ვარ ბედნიერი, რომ დავესტარი ელდა შენგელაიას ფილმის ცისფერი მთების გადაღების პრეზენტაცია რო იყო ფილმისა, ჯერ ალაფურშეტი იყო და ამ ფურშეტზე ცეკას ხალხი იყო მოსული, ჯუმბერ პატიაშვილი და სხვები და სხვები და ეს რო გაცავდა ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეუბნებოდი, კაცო სიმწვილია, ალაფურშეტი დამთავრდეს ეს რო, თუმცა ელდარმა როგორც ქართულმა კაცმა ამის მერე ესენი რო წავიდნენ.
კაი,
ეს თემიკო იყო ჩირგაძე. ამას თემიკო იყო ჩირგაძე, ცოცხალი და სხვავი ნიქნებოდა. ეს იყო წარმოუდგენელი სპექტაკლი. 3 საათზე მეტი მუცელი გვეჭირა ხელში. საუცხრებ რამეებს ამობდა თემიკო და როგორც მსახიობიც მეგეწყვით, მის გვერდით სესილია თაყაიშვილი თამაშობს მაგ ფილმში, კიდე სხვა მრავალი გამოსული მსახიობი, მაგრამ იერმან ისე ითამაშა ამათან ერთად, თითქოს ამაც არაფრით არ ჩამორჩება და არც ჩამორჩება კიდევაც. აი ეს ორი ნიჭი.
ეს ხალასი ნიჭი.
უხალასესი რაღაცა იყო.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ მწერალი, პუბლიცისტი, მსახიობი და რეჟისორი გურამ პეტრიაშვილი.
ძალიან კაი გოგოა ნინო დარასელი. რო გაიგიმე და ხანდახან ელაპარაკები და უცენ გაიგებს და გაიხედავს შორეც და ძალიან ღირსეული და კარგი გოგოა. დამიზახა რადიოში მაგან მომსრა შეკითხვა და სხვასაც უთქვამ ხანდახან რომ არ გინდათ რომ გახდეთ ბავშვი და ხელახლა იცხოვროთ და მე კატეგორიულად
არ ვიცი. ესეთ კითხვა ხშირია ხოლმე, რა შეცვლიდით თქვენსო?
ხო, მე გეტყვით, მე არ მინდა რომ ხელახლა ვიცხოვრო, იმიტომ რომ მე რა ვიცი, შემხვდება კიდევ მე ცხოვრების გზაზე მიშაკვესელავა. ჩემი მშობლები ისეთები იქნებია, როგორიც იყვნენ. გენიალური მშობლები ყავდნენ. არც ერთ ხელ არ უთქვამთ რა ისწავლე, რა ისწავლე, მოდი ეს ისწავლე. აი ვიყავი ჩემ გემოზე. ძალიან კარგი ძმები მყავს. მეგობრები, ასეთი მეგობრები მე რომ მყავს, იშვიათია ეს. და ის გამიმართლა რომ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან დიდხანს, რამდენიმე წლის განმავლობაში ვიყავი ზვიად განსახურდიასა და მერაბ კოსტავას გვერდით. და სხვა მეგობრები კიდე, მაგალითად ლიტერატურაში ლევანი მყავს ბრეგაძე, კრიტიკოსი, თემო დოიაშვილი, ჩემი მეგობარი იყო ლეილა ბეროშვილი, უსაყვარლესი ქალი, ძალიან ძლიერი მწერალი და ძალიან დიდებული მწერალი დატოვა შვილის სახით, ბექა ქურხული, ძალიან კარგი მწერალია. რამდენ გიახოფერია, ირაკლი ლომოური, დიდებული. Да, ბევრნაირი საჩუქარი მივიღე მე ამ ცხოვრებაში, ბევრნაირი. საჩუქარი ზოგონია უძლებს Mercedes-ში ბინადა, არა, მე სხვანაირი. Магалитат მე უკრაინიდან რო ჩამოვედი, დამხვდა საჩუქარი. ზინა კვერენჩხილაძეს დაუწერია წიგნი ჩემი ანტიგონე. Да აღწერილია თუმანიშვილმა როგორ დადგა სერბოსთან და მაგასთან ჩემი ანტიგონე. საოცარია. ასე საჩქარი იყო ჩემთვის. იცნობდი ეს მოგონიანს და პატივისცემით გასალმებოდი და დიდებული ალბატონი იყო ეს ისეთი ამაყი ამოხედვა ქონდა. ჩამოვედი, გამოსულა მისი წიგნები და მე ვხედავ, რომ ეს არის დიდი მხატვარი, ეს არის დიდი პოეტი, ეს არის დიდი კრიტიკოსი ხელოვნებისა. კაგაბაძის მერე ეგეთი მნიშვნელოვანი მერეფერი არ დამიკითხია მხატვრობაზე. ესე იგი, უამრავი სიურპრიზებითაა სავსე ეს საქართველო. აი სიურპრიზია, ეხლა ხანს მე კი ვიცოდი, რომ დიდი მსახიობი იყო ზურაყიფშიძე, მაგრამ მე ვნახე მეფე ლირი ეხლა ხანს. ასეთი კარგი ტრაგიკული როლი, აი კარგად რაც კი ვირმეს უთამაშია ქართულ სცენაზე ტრაგიკული როლი, ესეთია ეს მეფე ლირი. ესე იგი, არ ყოფილა ჩემი ცხოვრება ესე უღიმღამო რაღაცა, იმიტომ აი ესეთი რაღაცები მინახავს გურამფირცხალავა. გურამფირცხალავა იყო ქართული კინემატოგრაფის ძრავა, ანუ მოტორი. სასწაული ენერგიის მქონე კაცი. მინახავს მართლა სასწაული სპექტაკლი თუმანიშვილის მიერ დადგმული ჭინჭრაქა რუსთაველის თეატრში, სადაც სცენაზე იყო ორი გენიოსი, ესე იგი სერგო ზაქარიაძე, პატარა დევია, ორი წლის დევია და თამაშობს კოჭობანას და იბუტება და რაღაცა შვება. და ქოსიკო, რამაჩხი კვაცე, დედა. ეს იყო დუეტი. კითხეთ, აბა რამდენიჯერ მინახავს? რამდენიჯერ ნახე, იცით? ვერ მიხვდებით. რაც შემეძლო ნახე, მე მგონი 20-ზე ნაკლებად არა. სასწაული სპექტაკლი. კიდევ ერთი დიდი სიურპრიზი იყო ჩემთვის. გამოვიდა სერგო ზაქარიაძის ჩანაწერები ჩემი ფიქრების, ასე ქვია, სამტომეული.
სამტომეული.
მე ვარ ბედნიერი, რომ ეს წიგნი შემხვდა, ვიყავი მე პრეზენტაციაზე. სამეფო თეატრში იყო პრეზენტაცია. ეს წიგნი გააკეთა მისი ღირსეული შვილიშვილი, ნინო ზაქარიაძე. ახლახანს ვილაპარაკობდით მე და ნინო და მე ვუთხარი ტელეფონში, რომ მეგონა, რომ ეს წიგნი რო გამოვიდოდა, გასკდებოდა ბომბივიც და შეცვლიდა საერთოდ ჩვენ ცხოვრებას. ესე იგი, თურმე სერგო ზაქარიაძე მარტო დიდი მსახიობი კი არ იყო, ეს იყო დიდზე დიდი ადამიანი, დიადი გულის პატრონი. გოეთესა აქ ნათქვამი: დიადი გონების წინაშე მე ვხრი თავს, ხოლო დიადი გულის წინაშე მე მუხლებს ვიყრიო. ეს საოცარი კაცი ყოფილა. ხო, და რა ვიცი, მე ხელახლა რო გავიარო ცხოვრება, ასეთი რამეები დამხდება. უხერხული თემაა, მაგრამ არ შეიძლება ეს რო არა თქვა კაცმა. ძალიან დიდებული ქალიშვილები მიყვარდა, ძალიან დიდებული. ხო, ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მოწოდება, რომ უნდა ყოფილიყავი შეყვარებული, უნდა ყვარებოდა.
ცალმხრივი იყო ეს სიყვარული თუ?
ძირითადად ცალმხრივი იყო. და ამაზეც მადლობას ვეუბნები ღმერთს.
სამაღლებული ქსნობა დარჩა ასევე.
დარჩა. აი თქვენ პირველ გადაცემაში თეთრია სამანი, ხო? აი ისიც ერთ-ერთი ექსიყვარულია, ვერაფრით რო ვერ გაუმხილე და ვერ წარმომედგინა ამას როგორ უნდა შევახო ხელი. ისეთი მსუბუქი და ნაზია. ვერ წარმომედგინა. ხო და მე რო ვერ წარმომედგინა ამას აბაში? გააყვა ვიღაცა მიჩს. ბრავო, ხო, ეგრეა. მე მაგალითად ვარ თანახმა, რომ ეგრე მიყვარდეს უიმედოდ ქალი და კიდე დავწერო თეთრი იასამნის ნაირი ლექსი.
ლექსია.
ძალიან მომწონს მე ეს ლექსი. ძალიან იშვიათი რიტმია მანდა. ეგ არის დაწერილი 15 მარცვლიანი ლექსით. ქართულად თითქმის არ არის ეგეთი ლექსი. ესეც დამაწერინა სწორედ
ამ
გზნობამ. ხო იცით, ხენ სიყვარული მართლა უცნაურია, უსიყვარულოდ გალაქტიონის ერთ-ერთი შესანიშნავი ლექსია უსიყვარულოდ მზეარ ხომებს ის კამარაზე.
ბატონო გურამი ხა თქვენ გყავთ არაჩოლებრივი მეუღლე, მაგრამ დღესაც ხო არა გაქვთ კიდე ესეთი გატაცება?
არა.
არა ხო?
თელ მეუღლის მე ძალიან მადლიერი ვარ. ერთ-ერთი გაუძლო მე ხო არ მქონდა უბრალო ცხოვრება, დევნილი წყვეების როლაში და იმაში. გაუძლო ყველაფერს, ჩემო მეუღლე. გაუძლო ჩემს თქვათ ასე არც თუ ისეთ ხასიათს, ესე იგი მარტივს. იმიტომ რომ აქ რამდენ რაღაცებს როაკეთებ, ხანდახან რო აღარა გჩება საოჯახო წრუანებისთვის ჩვენთან. მოყავთ ხანდახან ჩემი უმცროსი შვილიშვილი. მესამე შვილიშვილი. ესე იგი ამას რომ მოიყვანენ, ჯერ ერთი ჩემთვისაც მთელი სახლი ცისარტყელებით ისება. და ჩემ ცოლს რო უყურებ, ესე იგი პატარა გოგოს ავიძახლება ამ თავის სიყვარულით. ეს ძალიან დიდი ნიჭია, რომ გიყვარდეს. გინშენიანი, გინცხვისიანი, გიყვარდეს. გიყვარდეს. ხო, არა, ეგეთი ეს რომანტიკული რაღაცები აღარ მაქვს. სამწუხაროდ ეგრე ალბათ, ეგრეა ალბათ. მე იმისა ვარ კმაყოფილი, რომ ჩემი ხნის ხალხი მე 75 წლის ხდები 16 მაისს. სულ ახლა მალე და 75 წლის ხალხი ძირითადად ვეღარა წერს. მე როგორც ვეღარა წერენ ლექსებსა და ეს მე ძალიან გამალებული წერ რაღაცებს.
ისე რომ საიბილო წელია ბანო გურამ აღმოჩნდა და
არა საიბილო
არის, რატომ არა 75
წელი? რა არის მე ძალიან
მე გილოცავს შენი მსმენელის სახელით პირველ რიგში და
დიდი მადლობა.
მე მითხრა რომ ერთი ლექსი წავიკითხოთ და ამით დავამშვიდობოთ ჩვენს
მსმენელს. თეძრი ესამანი ხორდები.
კი ბატონო.
ამ ახალ წელს საოცარი უნდა მოხდეს ამბები. დაველოდოთ შუაღამეს ჩუმად გულის ფანცკალით. აჰა, დაახკრა, გაიხედე თოვლის ნაცვლად ჩვენს ქალაქს. ათოვს თეთრი, 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 თეთრი ესამანი. ამ ახალ წელს ყველაფერი დაიწყება თავიდან. კლამაც გულის ლამაზ დარდებს არ ექნება წამალი. შენ სახლის წინ ღამით მოსულს ისევ მომეფერება. შენი თეთრი, 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 თეთრი ესამანი. გამოგარეთ ქუჩებს გავყვეთ ტკბილსევდიან წარსულში. ხედავ ღამის სითეთრეში გაქრა დროთა სამანი. დგას ქალაქზე სასწაული ბუჩქი ცანდე მაღალი. ქუჩებს ათოვს თეთრი, თეთრი, თეთრი ესამანი.
უღრმესი მადლობა, ჩვენ სტუმარი გახდათ ბატონი გურამ პეტრიაშვილი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ თქვენი საიუბილეო წელი ბატონო გურამ. ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ შემოქმედებითი წარმატებებით.
დიდი მადლობა ბატონო ნია, რომ მომიწვიეთ თქვენთან, იმიტომ რომ არავინ არ თქვას, რომ არ უყვარს ყურადღება. ყურადღება არის. დიდი მადლობა და მადლობა რადიო მსმენელებს, რომ გაუძლეს ჩემს ამდენ საუბარს. უსურვებთ მათ ბედნიერებას და კარგათყოფას.
ათოვს თეთრი, 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 თეთრი იასამანი. ამ ახალ წელს ყველაფერი დაიწყება თავიდან. თავში წლის წინანადელი გაცოცხლდება ამბავი. თეთრი საოცარი გაზაფხული იქნება. იყო ყვავილებს თეთრი, თეთრი, თეთრი იასამანი. ამ ახალ წელს ყველაფერი დაიწყება თავიდან. ყველაფერს გულის ლამაზ დარდებს არ ექნება წამალი. ჩვენს ფანჯრის წინ ლამით მოსულს ისევ მომეფერება. შენი თეთრი, თეთრი, საული უშკი წამდება ხალი უჩებს ათოსეთრი თეთრი თეთრია სა
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.